Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα και ζήτησα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει τιμήσει και τα ελληνικά χρώματα. Είναι αθλητής και δεν θέλω να μιλήσουμε για τις αθλητικές του επιτυχίες, είναι πολύ γνωστές άλλωστε, αλλά για την καθημερινότητά του. Καλό μεσημέρι στον κύριο Στέφανο Διαμαντή, τον πρωταθλητή τένις με ένα πυρικό αμαξίδιο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα.
Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε κοντά μας και ήθελα να κάνουμε, ξέρετε, όχι ένα μπαλάκι συνέντευξη, ας πούμε, ερώτηση-απάντηση. Ήθελα να σας ακούσει ο κόσμος, να σας ακούσω και εγώ και όλοι μας, για το πώς ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, πώς περνά την καθημερινότητά του στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Πώς αντιμετωπίζεται από το κράτος, από τους συνανθρώπους του, γιατί σε όλη αυτή την κουβέντα έχουμε βάλει πέραν από την αντιμετώπιση του κράτους, αλλά και την αντιμετώπιση των υπολείπων ανθρώπων.
Καταρχάς, δεν συμφωνώ ότι αντιμετωπιζόμαστε διαφορετικά. Αντιμετωπιζόμαστε ακριβώς το ίδιο.
Αυτό ακριβώς έλεγα.
Με καθόλου σεβασμό.
Αυτό ακριβώς έλεγα. Γιατί περιέγραφα πριν βγείτε στη γραμμή, περιέγραφα ότι το φαινόμενο ότι κάποιος έχει παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο όλο το αυτοκίνητο και μπροστά είναι και ένα σκάδο σκουπιδιών, δεν είναι θέμα ότι δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος με αναπηρία. Ούτε άνθρωπος που δεν έχει αναπηρία δεν μπορεί να περάσει. Ούτως ή άλλως.
Δεν μπορεί να περάσει το 60 με 70% τουλάχιστον των ανθρώπων.
Έτσι.
Γιατί δεν είναι ότι αφήνουν και χώρο για έναν άνθρωπο ή για δύο, ή για μια γυναίκα με καρότσι με παιδί, μια γυναίκα με καρότσι με σόνια ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άνθρωπο. Ναι. Την κάνουν με τη δουλειά τους 100% καλά. Το κλείνουν όλο.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως.
Ναι. Εγώ καθημερινά βγαίνω με το σκύλο μου βόλτα δύο φορές την ημέρα. Mm-hmm. Να σας πω ότι πριν ένα με δύο μήνες πέτυχα μια γυναίκα με δύο παιδιά, το οποίο το ένα ήταν απάνω στο καρότσι. Mm-hmm. Η οποία πάρκαρε απάνω στο πεζοδρόμιο έξω ακριβώς από την πολυκατοικία της. Η οποία, η τραγική ειρωνία, που αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω, βάζουν έξω τις πολυκατοικίες στο πεζοδρόμιο μην παρκάρετε για να παρκάρουν αυτοί. Όχι μην παρκάρετε για να είναι ελεύθερα πεζοδρόμια.
Σωστό.
Έχουν και ταμπέλα δηλαδή και κάποιος τους αφήνει γι' αυτό όμως.
Βέβαια.
Θεωρώ όμως ότι το πρώτο κομμάτι, η πρώτη, φταίμε εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Mm-hmm. Γιατί όταν αυτή τη μάνα, που δεν θεωρώ ακριβώς ότι είναι μάνα, την έκανα παρατήρηση και μου είπε πρώτη φορά το παρκάρω εδώ πέρα για 5 λεπτά και επειδή περνάω από το συγκεκριμένο δρόμο κάθε μέρα και κάθε μέρα βλέπω το αμάξι της στο συγκεκριμένο σημείο, το πρώτο που κορυδεύει είναι τον εαυτό της. Γιατί αν πάει παρακάτω και δει ένα αμάξι και δεν μπορεί να περάσει με τα παιδιά της, θα τον φρίσει αυτόν που έχει τα αμάξι παρκαρισμένο εκεί. Mm-hmm. Αλλά την ίδια δεν θα βρίσει τον εαυτό της ή δεν θα κάνει παρατήρηση στον εαυτό της. Άρα νομίζω ότι οι πρώτοι που φταίμε είμαστε εμείς οι ίδιοι. Mm-hmm. Και δεν το λέω μόνο για τους ερτημινείς, το λέω και για εμάς. Γιατί και εγώ έχω δει και αναπήρους να παρκάρουν απάνω σε λάμπες. Mm-hmm. Όπως έχω δει και αμάξια της αστυνομίας θα παρκάρουν σε αναπηρικές θέσεις. Όπως έχω δει και αμάξια πολιτικών. Παραδείγματος χάρη πριν δύο εβδομάδες στη Λάρισα. Mm-hmm. Πήγε ένας συγκεκριμένος πολιτικός και είχε παρκάρει τα δύο αυτοκίνητά του συνοδεία σε αναπηρική θέση. Mm-hmm. Και αυτό το λέω γιατί το είδα πρόσφατα. Γι' αυτό το λέω, όχι ότι έχω με το συγκεκριμένο πολιτικό κάτι.
Ναι, προφανώς.
Και γι' αυτό και δεν λέω και το όνομά του. Άρα θεωρώ ότι οι πρώτοι που φταίνουμε είμαστε εμείς, γιατί δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Και μετά φυσικά οι δεύτεροι που φταίνε είναι η αστυνομία. Γιατί ή η δημοτική αστυνομία που πλέον έχει καταργηθεί και δεν καταλαβαίνουμε και το λόγο. Αλλά τέλος πάντων όλος ο οργανισμός αστυνομία. Όταν η αστυνομία δεν κάνει σωστά τη δουλειά της και θεωρητικά η αστυνομία θέλει χρήματα να βάλει στο ταμείο της και τα χρήματα που μπορεί να βάλει στο ταμείο της είναι να γράψει τα αυτοκίνητα που παρκάρουν απάνω στο πεζοδρόμιο, άρα με τον συγκεκριμένο τρόπο δεν είναι μόνο ότι βοηθάει το σώμα της αστυνομίας αλλά βοηθάει και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Mm-hmm. Κάπου δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Άρα νομίζω ότι ένα μήνα να κάνει σωστά η αστυνομία την δουλειά της. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να ξαναπαρκάρουν ούτε πάνω στο πεζοδρόμιο, ούτε οι πολυκατοικίες να έχουν έξω από το από τα όρια της πολιτικής, μην παρκάρετε για να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους και όχι γιατί το πεζοδρόμιο πρέπει να είναι ελεύθερο. Και δεύτερον και τρίτον μάλλον, όλοι μας πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Δεν πληρώνουμε δημοτικά τέλη για να παρκάρουμε τα μάξι μας, πληρώνουμε δημοτικά τέλη για να έχουμε πεζοδρόμια, δέντρα, καθαρό δρόμο, τέλος πάντων όλα αυτά που πληρώνουμε.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν που αφορά κυρίως το παρκάρισμα και στη γαϊδουριά όλων των Ελλήνων και ξαναλέω δεν αφορά μόνο στα άτομα με κινητικά προβλήματα αλλά σε όλους. Τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα στην καθημερινότητα του ένα άτομο με κινητικά προβλήματα, ποια είναι κύριε Διαμαντή?
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Κυρίως θεωρώ σε μια πόλη σαν την Αθήνα ή σε μεγάλες πόλεις, κυρίως είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, εντάξει, λίγο, αλλά πάλι σε αυτό φταίμε εμείς οι ίδιοι. Η εικόνα που έχουμε προς τα έξω, δηλαδή βλέπεις πολλούς ανθρώπους ότι μας κοιτάνε και μας και κάπως μας λένε από μέσα τους όχι των καημένων. Αλλά σε αυτό φταίμε κι εμείς, γιατί όταν είτε είσαι ατεμελής είτε είσαι στο καρότσι, όταν δείχνεις μια μιζέρια προς τα έξω, δηλαδή εννοώ με το στάση του σώματος, με τον τρόπο που περπατάς, με τον τρόπο που τσιλάς, με τον τρόπο που κάθεσαι, όλη αυτή η στάση του σώματος δείχνει αν ο άνθρωπος είναι δυναμικός, αν έχει αυτοπεποίθηση, αν είναι μίζερος, αν δεν έχει καθόλου αυτοπεποίθηση. Εδώ είτε είναι ατεμελής είτε είναι στο καρότσι.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικά πράγματα σε έναν που περπατάει με έναν που τσουλάει. Είναι ακριβώς τα ίδια θέματα έχουμε όλοι μας.
Μάλιστα. Τώρα...
Και το κυριότερο είναι, νομίζω, το έχω πει πολλές φορές, αλλά το ξαναλέω. Το κυριότερο είναι ότι κανένας δεν σέβεται τον ίδιο τον εαυτό. Νομίζω ότι από εκεί πέρα πρέπει να αρχίσουμε όλοι.
Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω να πάμε στη σχέση. Αυτό είναι η σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Έτσι, με τους πολίτες. Γενικότερα, μιλάμε για τις σχέσεις τις κοινωνικές.
Ναι.
Η σχέση των ατόμων με αναπηρία με το κράτος. Πάμε εκεί. Να μου πείτε δύο λόγια. Γιατί σήμερα έχουμε και την συγκέντρωση διαμαρτυρίας όπου υπάρχει τεράστιο θέμα και με τα επιδόματα υπάρχουν κομμάτια στη διαμαρτυρία, στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας που αφορούν ακόμα και σε αυτά. Τι γίνεται στις σχέσεις των ατόμων με αναπηρία με το κράτος?
Κοίταξε, και εμένα το 2012 μου είχαν κόψει το επίδομα για 1,5 χρόνο και πριν 2 εβδομάδες μου ξαναζήτησαν και με το κάνανε τότε φόρο ζωής. Θεωρητικά, αλλά πριν 2 εβδομάδες μου ξαναζητήσατε χαρτιά ότι είμαι ανάπηρος και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή από το 12 μέχρι τώρα έχω σηκωθεί ή ο άλλος που έχει κόψει το πόδι του θα φυτρώσει το πόδι του. Σε αυτό θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό φταίει σε αυτό που έχει γίνει σε ένα νησί με τους και καλά τυφλούς ταξιτζίδες ή τέλος πάντων σε όλη αυτή την ομάδα που έπαιρνε επίδομα χωρίς να έχει κανένα λόγο να τον παίρνει.
Ναι, ναι. Τώρα αυτό που λέτε είναι κάτι που ίσως πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει, γιατί δεν είναι μόνο στα άτομα με αναπηρία. Όχι, λέω απλώς για ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν επιδόματα ή σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο. Κάνουν έναν έλεγχο, μπαίνουν στη διαδικασία ελέγχου, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος σταματούν όλα τα επιδόματα και όλες τις συντάξεις για να βρεθεί η άκρη. Και με αποτέλεσμα, άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται τη σύνταξη.
Για 1,5 χρόνο μου είχαν κόψει το επίδομα δεν μπορούσα να ζήσω. Δηλαδή, είχα φύγει από την Αθήνα αναγκαστικά για 1,5 χρόνο και πήγα στη μητέρα μου να ζήσω.
Ναι.
Και στον πατέρα μου.
Ναι. Άρα τώρα σε εσάς ζητούν, γιατί μου είπατε πριν από κάποιες ημέρες, σας ζητούν πάλι να αποδείξετε ότι είστε ανάπηρος.
Ότι είμαι ελέφαντας, ναι, ακριβώς.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δεν το βρίσκεται.
Τώρα θέλει συζήτηση αυτό. Ξεκάθαρο. Ακούγεται αστείο στους υπόλοιπους, αλλά εσείς περιγράψατε την πραγματικότητα με δύο λόγια. Είπατε ότι αναγκαστήκατε να φύγετε και να πάτε να ζήσετε με τη μητέρα σας γιατί δεν βγαίνατε οικονομικά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο.
Και φυσικά και μετά έπρεπε να πληρώσω και τη μητέρα μου λόγω ηθικής, όχι τη μάνα μου.
Ναι, ναι, καλά, προφανώς.
Αλλά φυσικά είμαι 31 χρονών, δεν γίνεται να μιλήσω τη μάνα μου μέχρι τα 50 και τα 60.
Μάλιστα.
Άρα το ένα φαίνει το άλλο.
Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαμαντή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά.
Γεια.